Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, Ματιά στην ενημέρωση από το Ράδιο Εύρος. Είχαμε προαναγγείλει, φίλες και φίλοι ακροατές, ότι σήμερα θα φιλοξενήσουμε στο στούντιο τον κύριο Χαμαλίδη. Είναι εδώ, είναι νωρίτερα. Καλημέρα κύριε Χαμαλίδη.
Καλημέρα κυρία Καπετανίδου σε εσάς και τους ακροατές του Ράδιο Εύρος.
Υποψήφιος δήμαρχος Ορεστιάδας με το συνδυασμό Νέα Αρχή. Βέβαια ο κύριος Χαμαλίδης έχει ξανακάνει εκλογικό αγώνα, όχι όμως ως επικεφαλής συνδυασμού. Ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος στην πρώτη τετραετία και μία σύγκριση, έτσι να ξεκινήσουμε λίγο πιο χαλαρά για να πάμε μετά στα πιο δύσκολα. Μία σύγκριση με εκείνες εκλογές, εκείνες με τώρα, καμία σχέση?
Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Θα ξεκινήσω πρώτα από το γεγονός ότι ήταν ο καποδιστριακός Δήμος Ορεστιάδας. Τώρα μιλάμε για έναν καλλικρατικό Δήμο Ορεστιάδας, ο οποίος είναι πολύ μεγαλύτερος και σε έκταση και σε πληθυσμό. Δεύτερο στοιχείο είναι ότι τότε ήμουνα υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Τώρα είμαι επικεφαλής μιας ομάδας ανθρώπων, ενός δημοτικού συνδυασμού. Αυτό σημαίνει πολύ πολύ μεγαλύτερες ευθύνες σε έναν τεράστιο συνδυασμό 155 ανθρώπων. Ευτυχώς και ευχαριστώ και τιμώ τους συμπολίτες μου, τους δημότες του Δήμου Ορεστιάδας. Την προηγούμενη φορά μου έδωσαν τη δυνατότητα να συμμετέχω στο Δημοτικό Συμβούλιο από την πλευρά της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης και μου δόθηκε η δυνατότητα και να καταθέσω τις απόψεις μου, τις πολιτικές μου θέσεις, την αγωνία μου για την περιοχή μας. Αυτή τη στιγμή οι συνθήκες είναι διαφορετικές. Έχουμε έναν καινούριο καλλικρατικό Δήμο με μεγάλες δυνατότητες και προοπτικές και ως επικεφαλής της ομάδας Νέα Αρχή διεκδικούμε την ψήφο των πολιτών ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε το κάτι καινούριο, το κάτι διαφορετικό στο νέο Δήμο.
Κύριε Χαμαλίδη, τα 4 χρόνια συμμετοχή στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Ελλάσσονα Αντιπολίτευση, αλλά ήσασταν και μέλος της Δημαρχιακής Επιτροπής. Πόσο σας βοήθησε αυτό να κατανοήσετε για τα προβλήματα του Δήμου, για τη λειτουργία του, για το τι αλλάζει τώρα? Γιατί κάποιος πρέπει να ξέρει πώς λειτουργούσε πριν και τι αλλάζει τώρα με τον Καλλικράτη, γιατί αλλάζουν αρκετά και στη λειτουργία ενός Δήμου.
Καταρχήν οφείλω να καταθέσω ότι ήταν μια τεράστια εμπειρία. Και ομολογώ, αν δεν είχα περάσει από αυτό το σχολείο του Δημοτικού Συμβούλου, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να μπορεί να ανταπεξέλθει κανείς. Ένα στοιχείο. Δεύτερον, θα ήθελα να καταθέσω και την εμπειρία μου ως επαγγελματίας, ως τεχνοκράτης. Είχα ασχοληθεί με τα αναπτυξιακά προγράμματα ως διευθυντής της Εταιρείας Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Εύρου για 2,5 χρόνια περίπου, όπου διαχειριστήκαμε την κοινοτική πρωτοβουλία Leader 2 για την περιοχή του Βορείου Εύρου. Μια τεράστια εμπειρία για μένα. Από εκεί και πέρα, ως επαγγελματίας μηχανικός και στον ιδιωτικό τομέα και στον δημόσιο τομέα, αποκόμισα τεράστιες εμπειρίες για το πώς λειτουργεί όλη η διαδικασία των έργων, των δημοσίων έργων και των ιδιωτικών. Από εκεί και πέρα, στην θητεία τη δημοτική που μας πέρασε, είχα την ευκαιρία να είμαι δημοτικός σύμβουλος. Είχα την ευκαιρία να είμαι μέλος της Δημαρχιακής Επιτροπής τα τελευταία 2 χρόνια και επίσης ως μέλος του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Ορεστιάδας να συμμετέχω τα 4 τελευταία χρόνια στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΙΑΟ. Όλα αυτά τα στοιχεία μαζί ήταν ένα τεράστιο σχολείο για μένα, μια συλλογή εμπειριών η οποία δεν είναι εύκολο να την αποκομίσει από κάπου αλλού.
Ναι. Ωστόσο τώρα, από αυτά μέχρι την εφαρμογή του Καλλικράτη υπάρχουν και άλλες αλλαγές. Φέρνει ο Καλλικράτης και άλλες αλλαγές. Αλλά αυτό που φέρνει επίσης είναι πολλές αρμοδιότητες, λιγότερη χρηματοδότηση. Προβληματίζει έναν υποψήφιο δήμαρχο αυτό, κατά πόσο μπορεί να εφαρμόσει ένα όραμα, ένα σχέδιο, ένα πρόγραμμα που έχει κάνει?
Καταρχήν να σας πω το εξής. Η εφαρμογή της νέας διοικητικής μεταρρύθμισης του Καλλικράτη είναι Είναι το επόμενο βήμα από τον Καποδίστρια.
Να.
Είναι γεγονός ότι έρχονται και πολλές καινούργιες αρμοδιότητες στους Δήμους. Βέβαια η λειτουργία του Δήμου έχει μία δομή και σήμερα. Κάπως έτσι και σε καλύτερη μορφή πιστεύω θα είναι αύριο.
Κάποιοι λένε ότι θα είναι κάτι σαν ΑΕ, ανώνυμες επιχειρήσεις.
Όχι, δεν το πιστεύω. Δεν μπορούν να είναι οι Δήμοι ανώνυμες επιχειρήσεις και ούτε ο ρόλος είναι αυτός. Και μακάρι κανείς δήμαρχος ή δημοτική αρχή να μην αντιμετωπίσει έναν Δήμο ως ανώνυμη εταιρεία ή ως επιχείρηση.
Μα.
Μπορεί να έχει χαρακτηριστικά μιας επιχείρησης, αλλά δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως επιχείρηση.
Διοίκηση, η διαχείριση απαιτεί γνώσεις μιας επιχείρησης.
Κοιτάξτε, ό,τι εμπειρίες έχει ο καθένας είναι σημαντικές. Ό,τι εμπειρίες έχει. Αλλά νομίζω ότι και η γνώση της δημόσιας διοίκησης και η γνώση της ιδιωτικής διοίκησης συνθέτουν μια προσωπικότητα, μια πολιτική προσωπικότητα που έχει τα στοιχεία της επιτυχίας στο έργο.
Ναι. Νέα αρχή σε όλα, κύριε Χαμαλίδη.
Νέα αρχή όχι μόνο στη γεωγραφία του Δημού Οριστιάδας, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται και καλούμαστε να κάνουμε μια νέα αρχή και να βάλουμε γερά θεμέλια στο νέο Δήμο. Μια νέα αρχή στον τρόπο σκέψης, διοίκησης, άσκησης τοπικών πολιτικών, σχεδιασμού, στόχευσης, έργου, που θα έχει χαρακτηριστικά αυτοδιοικητικά και τοπικά και θα αποκαθιστά τη σχέση του Δήμου με το Δημότη. Θα δημιουργεί ελπίδα και θα δίνει χαμόγελο στο Δημότη. Να ξέρετε ότι η οικονομία, τοπική οικονομία ιδιαίτερα, έχει σχέση με την ψυχολογία. Όταν η ψυχολογία των δημοτών, των πολιτών είναι χαμηλή, δεν λειτουργεί και η τοπική οικονομία. Και νομίζω ότι αυτό που εξ αρχής έχει σημασία τώρα είναι να αλλάξει η ψυχολογία.
Μέσα αυτούς τους δύσκολους καιρούς όμως που περνάμε σαν χώρα, πόσο εύκολο είναι ένας δήμαρχος με αυτό το στόχο μέσα σε 3,5 χρόνια ουσιαστικά, γιατί αυτή θα είναι αυτή την περίοδο
η πρώτη θητεία,
μπορεί να το καταφέρει ή να κάνει έστω κάποια βήματα, όταν για να εφαρμόσει κάποια πράγματα χρειάζονται και λεφτά, και τα λεφτά θα είναι πιο λίγα στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Καταρχήν δεν υπάρχουν ούτε μαγικά ραβδιά, ούτε θαύματα γίνονται. Εγώ οφείλω να καταθέσω με υπευθυνότητα και σαφήνεια στους δημότες του νέου Δήμου Οριστιάδας ότι τα πράγματα τουλάχιστον στην αρχή δεν θα είναι εύκολα.
Mm-hmm.
Θα είναι αρκετά δύσκολα. Υπάρχει μια οικονομική κρίση που ταλανίζει τη χώρα μας. Προφανώς έχει αντίκτυπο και στην τοπική οικονομία, στην περιοχή μας.
Mm-hmm.
Τα χρήματα που ως κεντρικοί πόροι έρχονται στους Δήμους έχουν μειωθεί σημαντικά. Με τον νέο καλλικρατικό Δήμο έρχονται πολύ μεγαλύτερες αρμοδιότητες και οφείλουμε με λιγότερα χρήματα να αντιμετωπίσουμε περισσότερα ζητήματα. Ζητήματα που σε μια απομακρυσμένη περιοχή, μια αγροτική περιοχή, ίσως δίνουν και ένα πιο έντονο χαρακτήρα ακόμη.
Mm-hmm.
Άρα οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που λέμε, προσεκτικοί σε αυτά που δεσμευόμαστε απέναντι στους πολίτες και πιστεύω ότι πρέπει να είμαστε και φιδωλοί να μην είμαστε έτσι πολύ ανοιχτοχέριδες στις υποσχέσεις μας και στις
δεσμεύσεις
μας απέναντι στους δημότες. Τουλάχιστον για την αρχή τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
Mm-hmm.
Αυτό που μπορεί να γίνει όμως είναι στην αρχή που πρέπει να στηθεί, να δομηθεί σωστά ο νέος Δήμος. Που είναι μια καινούργια δομή ουσιαστικά. Παρόλο που υπάρχει εμπειρία από όλους τους Δήμους, είναι καλύτερα τα πράγματα από ότι όταν έγινε ο Καποδίστριας, που ήταν χωριά και έγιναν Δήμοι.
Mm-hmm.
Παρόλα αυτά,
ακριβώς,
χωρίς υποδομές και χωρίς εμπειρία Δήμου.
Ναι,
έτσι.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή είναι καλύτερα τα πράγματα, υπάρχει εμπειρία ετών. Οφείλουμε να δομήσουμε έτσι τον καινούριο Δήμο, ώστε να είναι πιο. Να λειτουργεί με οικονομία, με λιγότερα χρήματα, να μειώσουμε δηλαδή το λειτουργικό του κόστος, να είναι πιο ευέλικτος, να είναι πιο αποτελεσματικός, να είναι πιο αποδοτικός για το Δημότη. Γιατί ουσιαστικά όλα για το Δημότη γίνονται. Σαφώς και εκεί πρέπει να καταλήγουν.
Ναι. Ο Δημότης το έχει καταλάβει αυτό.
Νομίζω
γιατί
ότι
η ισορροπία, συγγνώμη, που πρέπει να κρατήσει ένας εκλεγμένος δήμαρχος θα είναι ισορροπίες
τρόμου
την κυριολεξία. Γιατί από τη μια μεριά πρέπει να κάνει αυτό με τις νέες δομές, με τις νέες αρμοδιότητες και όλα αυτά και με λιγότερα χρήματα. Απ' την άλλη πρέπει και ο πολίτης να καταλάβει, να του δώσει ο δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο να καταλάβει ότι αυτά που ήξερε και αυτά που ζητούσε από ένα δήμο ενδεχομένως θα είναι πολύ δύσκολο να του δοθούν. Ο πολίτης όμως το θέλει. Θέλει και την καλή του συγκοινωνία και θα πει και στο δήμαρχό του από το τρίγωνο ο άνθρωπος, από τον πεντάλοφο, από τα πετρωτά, ότι θέλω να κατεβαίνω στην Οριστιάδα, Χριστιανέ μου. Εσύ σαν δήμαρχος τι μπορείς να κάνεις γι' αυτό? Θέλω να έχω καλύτερη ποιότητα ζωής, θέλω να έχω μειωμένη ανεργία, θέλω. Θα τα θέλουν από τον δήμαρχο ενός δήμου 40.000 στην προκειμένη περίπτωση σε εμάς και με έναν δήμαρχο που θα έχει να περάσει ένα μεγάλο λούκι.
Αυτή είναι η αλήθεια όπως την καταγράφετε και
είναι
εγώ δεν φοβάμαι να το πω ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα προς τους συμπολίτες μας. Αυτό όμως που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι δεν είναι και όλα μαύρα. Εγώ έχω εμπιστοσύνη και στον εαυτό μου και στην ομάδα των ανθρώπων που είναι κοντά μου, μια ομάδα ανθρώπων με επιστημονική γνώση, με εμπειρίες στη δημόσια και στην ιδιωτική διοίκηση, ανθρώπους οι οποίοι είναι τεχνοκράτες οι περισσότεροι, άνθρωποι της δουλειάς και της καθημερινότητας, με τους οποίους μπορούμε να δουλέψουμε σκληρά ώστε να πετύχουμε εξ αρχής μια σωστή δομή η οποία θα λειτουργεί με τον τρόπο που σας είπα, mm-hmm. με ευελιξία, με κριτήρια οικονομικής αυτοτέλειας, με όσο το δυνατόν λιγότερο λειτουργικό κόστος, αλλά πάντα με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του Δημότη. Στον καινούριο Δήμο θα έχουμε το εξής χαρακτηριστικό. Θα συνενωθούν επιχειρήσεις από τους παλιούς Δήμους, υπηρεσίες από τους παλιούς Δήμους, θα γίνει ανακατονομή υπαλλήλων, θα στηθεί ένα σύστημα από την αρχή. Αν αυτοί που θα αναλάβουν αυτή την ευθύνη έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν σωστά, μπορούν να κερδίσουν χρήματα από αυτήν την ιστορία, γιατί η διοικητική μεταρρύθμιση, ο Καλλικράτης, έχει και οικονομικό αποτέλεσμα.
Ναι.
Μείωση λειτουργικού κόστους.
Ναι.
Έτσι το καταλαβαίνουμε. Είναι κάποια πράγματα που άμεσα γίνονται κατανοητά από τα χρήματα που θα γλιτώσει ο Δήμος, λιγότερους αιρετούς, λιγότερους αντιδημάρχους, λιγότερους κτλ. Και κάποια πράγματα που είναι έμεσα.
Λιγότερες μερσεντές.
Έτσι, όλα αυτά. Όλα έχουν ένα κόστος λειτουργίας.
Mm-hmm.
Ακόμη και τα λιγότερα κτίρια που θα λειτουργούν και αυτά έχουν ένα κόστος λειτουργίας. Ρεύμα, τηλέφωνο, θέρμανση, κλιματισμό, ενίκεια, όλα αυτά τα συνυπολογίζει κάποιος.
Mm-hmm.
Στο νέο Δήμο, λοιπόν, εξ αρχής αυτό πρέπει να δούμε είναι να δομήσουμε σωστά το μαγαζί, όπως θέλουμε να λέμε, τις υπηρεσίες και κατά δεύτερο στοιχείο είναι γεγονός ότι ειδικά τον πρώτο χρόνο δεν θα υπάρχουν πολύ μεγάλα αποθέματα οικονομικά για να γίνουν έργα.
Mm-hmm.
Μπορεί όμως να πάρθουν οι δύσκολες διοικητικές αποφάσεις οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητα του πολίτη. Δεύτερον, να γίνει ο σχεδιασμός των 4-5 πραγμάτων που έχει οραματιστεί ή έχει σχεδιάσει ο κάθε συνδυασμός για να υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια. Δεν θα είναι όλα δύσκολα. Mm. Θα είναι δύσκολη τουλάχιστον η επόμενη χρονιά, ενδεχομένως και η επόμενη, αλλά από εκεί και πέρα τα πράγματα θα βελτιωθούν,
ναι,
και θα αλλάξουν.
Το δύσκολο είναι όσον αφορά την χρηματοδότηση.
Πάντα εκεί το εντοπίζουμε.
Τώρα, για τον κάθε ένα καποδιστριακό δήμο τον μέχρι τώρα ο καθένας έχει και κοινά στοιχεία αλλά έχει και τις ιδιαιτερότητές του, έτσι. Θα πάτε να μιλήσετε στον καθέναν από αυτούς στην έδρα του Δήμου από σήμερα και μετά, έτσι, θα έχετε ομιλίες και θα πρέπει να απευθυνθείτε στους εκεί κατοίκους και να τους πείτε, έχετε δηλαδή ένα σχέδιο για την κάθε περιοχή είναι γενικά για το Δήμο Ορεστιάδας τον Καλλικρατικό?
Θα σας πω αναλυτικά.
Ναι.
Καταρχήν ευχαριστώ για την πάσα που μου δίνετε να πω για τις κεντρικές ομιλίες του συνδυασμού μας. Σήμερα ξεκινάει το πρόγραμμα των κεντρικών ομιλιών από τον Κυπρίνο στις 7 η ώρα το απόγευμα στην Κεντρική Πλατεία.
Mm-hmm.
Αύριο Τετάρτη 3 Νοεμβρίου θα έχουμε κεντρική ομιλία στη Βίσα στις 7 η ώρα.
Στο πνευματικό κέντρο ή στην πλατεία?
Ξεκινάμε για την κεντρική πλατεία, θα δούμε με τον καιρό.
Mm-hmm.
Την Πέμπτη θα έχουμε κεντρική ομιλία στη Νέα Ορεστιάδα, στην mm-hmm. κεντρική πλατεία στις 8.30 ώρα.
8.30 Ορεστιάδα Πέμπτη.
8.30 Ορεστιάδα στην κεντρική πλατεία και κλείνουμε την Παρασκευή στα Δίκαια στις 7 η ώρα.
Mm-hmm.
Πάλι στην κεντρική πλατεία.
Mm-hmm.
Καλούμε όλους τους συμπολίτες μας να έρθουν στις κεντρικές ομιλίες και να παρακολουθήσουν τις προγραμματικές μας θέσεις και την παρουσίαση του ψηφοδελτίου.
Ναι.
Ένα αυτό. Όσον αφορά τώρα για τους πρώην
καποδιστριακούς δήμους. Σήμερα λοιπόν στον Κυπρίνο.
Σήμερα στον Κυπρίνο,
λοιπόν,
7 η ώρα.
Έχετε κάνει περιοδίες, μιλήσατε με κόσμο εκεί. Τι ζητάνε οι Κυπρινιώτες από τον νέο δήμαρχο, δηλαδή, και τι έχει ο Λευτέρης ο Χαμαλίδης στο πρόγραμμά του για τον Κυπρίνο, ας πούμε.
Καταρχήν οι δημότες των καποδιστριακών δήμων που συνενώνονται με την Ορεστιάδα έχουν όλη την αγωνία μήπως μείνουν παραμελημένοι.
Ναι.
Αυτό που προσπαθώ εγώ να εξασφαλίσω στους συνδημότες μας πλέον, ότι την επόμενη μέρα του Καλλικράτη δεν θα είναι παραμελημένοι. Οι δομές οι οποίες υπάρχουν σήμερα στους καποδιστριακούς δήμους θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Δηλαδή το ΚΕΠ θα συνεχίσει να υπάρχει και θα ενισχυθεί. Οι υπηρεσίες, τα απορριμματοφόρα θα συνεχίσουν να μείνουν εκεί, δεν υπάρχει λόγος να έρθουν.
Ναι.
Τα μηχανήματα έργου, τα γκρέιντερ, τα εξκαφείς, φορτωτές, ό,τι έχει ο κάθε δήμος, θα συνεχίσουν να είναι εκεί πέρα. Δεν υπάρχει λόγος να έρθουν, να μαζευτούν όλα στην Ορεστιάδα και όταν συμβαίνει κάτι, μια βλάβη ή θέλουμε να κάνουμε αγροτική οδοπία, να τα ξαναστέλνουμε πάλι τόσο μακριά και να χάνεται χρόνος στη μετακίνηση. Αυτά λοιπόν, αυτές οι δομές θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Αυτό που δεν θα υπάρχει και δεν έχει σημασία για τον πολίτη είναι ότι δεν χρειάζεται να υπάρχουν οικονομικές υπηρεσίες παντού. Μία θα είναι οικονομική υπηρεσία. Ένα θα είναι το ταμείο. Μία θα είναι η τεχνική υπηρεσία.
Για να εξυπηρετηθεί όμως από αυτό θα πρέπει να έρθει στην Ορεστιάδα.
Μα δεν έχει άμεση σχέση με το ταμείο και με το.
Πληρωμές δεν κάνουν οι δημότες σε ταμείο και.
Κάνουν οι δημότες, δεν κάνουν όλοι οι δημότες. Mm. Κάνουν συγκεκριμένοι δημότες. Mm. Και να ξέρετε ότι τα ΚΕΠ θα αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερο ρόλο και αρμοδιότητες.
Θα γίνουν και ΙΚΕΠ, γιατί θα δημιουργηθούν ΙΚΕΠ.
Θα γίνουν και τα ΙΚΕΠ για να εξυπηρετούν τους δημότες και σε άλλους οικισμούς, mm. πέρα από εκεί που υπάρχουν ήδη σήμερα οι δομές.
Mm.
Κατά την άποψή μου. Αυτά θα λειτουργήσουν θετικά αλλά σε μια μερίδα ανθρώπων, ιδιαίτερα νέων ανθρώπων, ανθρώπων που έχουν επαφή με την τεχνολογία.
Έτσι.
Δεν είναι τόσο εύκολο για όλους, αλλά τέλος πάντων είναι θετικό βήμα. Είναι γεγονός ότι επίσης θα κάνουμε εξυπηρέτηση του πολίτη μέσα από το ίντερνετ. Για μας είναι πρώτης της σημασίας η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην εξυπηρέτηση του Δημότη. Δεύτερον, όσον αφορά την ιδιαιτερότητα του κάθε Δήμου,
ναι.
τα στοιχεία που πρέπει να τα αναδείξουμε, νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να λειτουργήσουν συμπληρωματικά ώστε να έχει ένα κοινό αποτέλεσμα στον καινούριο Δήμο. Παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή στο κομμάτι του τουρισμού αποκτούμε ως νέος Δήμος προορισμούς οι οποίοι από μόνοι τους μπορεί να ήταν μικροί, αλλά στο νέο Δήμο θα όλα αυτά μαζί συνθέτουν έναν Δήμο με προορισμούς για τους επισκέπτες.
Ναι.
Και να πω ένα παράδειγμα. Αρχαιολογικός χώρος ζώνης Δεξιπάραστα, δύο φράγματα που έχει.
Ναι.
Το Μουσείο Πέτρας των Πετρωτών, το Μουσείο
του Σπηλαίου. Για
ακριβώς,
τουρισμό.
Βέβαια, για τους επισκέπτες. Mm. Ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να γίνουμε ένας τουριστικός προορισμός, αλλά μπορούμε να γίνουμε ένας τουρισμός,
με κάποια σημεία αναφοράς.
Προορισμός για επισκέπτες. Mm. Ανθρώπους που έρχονται στον Εύρο, παραδείγματος χάρη, και θα αφιερώσουν μία μέρα για μας. Εξ αρχής πάμε να πετύχουμε αυτό. Αν πετύχουμε και τις διανυκτερεύσεις σε επόμενο βήμα, είναι ακόμη καλύτερο.
Mm.
Και εκείνο πιστεύω ότι θα γίνει με την εφαρμογή του τοπικού συμφώνου ποιότητας Άρδας που προτείνουμε, δηλαδή την αξιοποίηση της παραποτάμιας περιοχής του Άρδα συνολικά, αλλά με χαρακτηριστικά τοπικά, με χαρακτηριστικά ποιοτικά, με χαρακτηριστικά που έχουν να κάνουν με την ανάδειξη του πλούτου της περιοχής μας, είτε είναι ήθη, έθιμα, μουσική, γαστρονομία, δομικά υλικά, όλα αυτά.
Κατά μήκος του Άρδα.
Όλη η παραποτάμια περιοχή εκατέρωθεν του Άρδα, η οποία θα γίνει μέσω εφαρμογής ενός τοπικού συμφώνου ποιότητας που ήδη το έχουμε εξ αρχής, σαν master plan το έχουμε σχεδιάσει.
Ναι.
Και είναι τα πρώτα πράγματα που θα ξεκινήσουν.
Με την ευκαιρία αυτή να θυμηθούμε λίγο ότι τρεις πρώην καποδιστριακοί δήμοι που είχαν κοινά σύνορα εκεί με τον Άρδα, είχαν κάνει μια προγραμματική σύμβαση, είχαν υπογράψει με την Ομαρχία κλπ. Δεν θα έχει καμία σχέση.
Όχι.
Είναι κάτι καινούριο.
Ξέρω ότι έγιναν κάποιες προσπάθειες για την ανάδειξη του φυσικού πλούτου του τοπικού περιβάλλοντος. Δεν ξέρω σε ποια σημεία έχουν φτάσει. Τώρα όμως ως Δήμος μας δίνονται οι δυνατότητες και οφείλουμε να το αξιοποιήσουμε αυτό. Ο στόχος μας είναι να κάνουμε έναν Δήμο ο οποίος θα σχεδιάζει, θα διεκδικεί από την, είτε είναι από τους εθνικούς πόρους είτε είναι από τους κοινοτικούς πόρους, και θα υλοποιεί συγκεκριμένα πράγματα που έχουν μετρήσιμους στόχους και αποτελέσματα, όχι να διεκδικεί για να διεκδικεί.
Εσείς
και
φυσικά
όχι να λειτουργεί με μιζέρια ή με ζητιανιά.
Ναι. Μέχρι πού είστε διατεθειμένος, μέχρι ποιο σημείο να διεκδικήσετε, με δεδομένο βεβαίως ότι υπάρχει και το χρήσμα από την κυβέρνηση και είναι η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Θα διεκδικήσετε έτσι επισταμμένος, πώς να το πω, με έμφαση, όχι ζητιανά είπατε, κάποια πράγματα προς όφελος του Δήμου. Μέχρι ποιο σημείο μπορεί να διεκδικήσει ο Χαμαλίδης?
Ότι έχω μια πολιτική στήριξη από έναν πολιτικό φορέα, δεν μου στερεί το δικαίωμα και την δυνατότητα να διεκδικώ.
Όχι,
είτε με έντονο τρόπο,
δικαίωμα,
ούτε με έντονο τρόπο.
Αλλά κάπου δεσμεύει όμως.
Δεν με δεσμεύει καθόλου. Εγώ διεκδικώ να γίνω δήμαρχος όλων των πολιτών. Διεκδικούμε να γίνουμε μια δημοτική αρχή η οποία θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα των πολιτών και της περιοχής. Και βέβαια δεν φοβάμαι να πω ότι αν μας δοθεί η δυνατότητα από τους πολίτες να αναλάβουμε την ευθύνη διοίκησης, αν από τους υποψήφιους συνδυασμούς βρούμε ότι υπάρχουν αξιόλογες προτάσεις, δεν θα τρομάξουμε ούτε θα φοβηθούμε να τις υιοθετήσουμε, αν είναι για το καλό της περιοχής. Και ο στόχος μας είναι, και πιστεύω ότι έτσι πρέπει να σκέφτονται όλοι, ότι την επόμενη μέρα πρέπει, άσχετα με το ποιος θα προκύψει ως δημοτική ομάδα που θα διαχειριστεί το Δήμο, να συνεργαστεί με όλους ώστε να πετύχει το καλύτερο αποτέλεσμα για την περιοχή. Ο σκοπός είναι κοινός.
Μίλησα και για διεκδίκηση, γιατί η Πρίκα είναι η ΚΑΠ βέβαια που έρχονται οι χρηματοδότες, αλλά η Πρίκα είναι το ΕΣΠΑ για τους Δήμους.
Το ΕΣΠΑ είναι ένα εργαλείο χρηματοδότησης για όλους, και για το κράτος και για την περιφέρεια και για τους Δήμους. Για μένα το στοίχημα το μεγάλο που έχουμε να κερδίσουμε είναι να αξιοποιήσουμε τους φυσικούς μας πόρους για να φέρουμε πλούτο και αξιοποίηση φυσικών πόρων.
Αυτό θα πάρει χρόνο όμως, κύριε Χαμαλίδη.
Η αλήθεια είναι ότι δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη τα πράγματα.
Έτσι.
Αλλά
ο
σωστός σχεδιασμός μπορεί να επιφέρει αποτελέσματα, μπορεί να μην είναι σε ένα χρόνο, μπορεί να είναι σε τρία, σε τέσσερα, σε πέντε χρόνια. Ναι. Αλλά και εμείς δεν έχουμε μια πορεία ζωής πεπερασμένη, έχουμε μια συνέχεια.
Όλοι
οι Δημότες. Και το βασικό στοιχείο είναι το τι θα αφήσουμε και στα παιδιά μας. Τι υποδομές ευημερίας και ανάπτυξη θα δημιουργήσουμε για τα παιδιά μας. Βλέπουμε ότι οι νέοι μας, άλλοι φεύγουν, άλλοι σκέφτονται να φύγουν. Αυτό θα πρέπει να μας ανησυχήσει και να μας ενεργοποιήσει ακόμη περισσότερο, ώστε να δώσουμε κάτι παραπάνω για τους ανθρώπους που έρχονται από πίσω μας, που έχουν την αγωνία της εργασίας, έχουν την αγωνία της αξιοπρεπούς διαβίωσης, όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία ίσως τους δημιουργούν ένα φόβο, γιατί ζούμε σε δύσκολες εποχές.
Το μόνο σίγουρο είναι να τους δημιουργούν φόβο. Και πολλοί είναι οργισμένοι, το εισπράτετε πιστεύω από τις περιοδίες που κάνετε, ειδικά με την αγορά. τώρα με επαιρεώσεις, με όλα αυτά, είναι η συγκυρία πάρα πολύ δύσκολη. Και άρα υποθέτω ότι δύσκολα μπορεί να πιστεί και ο πολίτης, ο δημότης, σε αυτά τα που του λέτε, έτσι. Πάμε τώρα να δούμε και τις άμεσες προτεραιότητες. Ο πολίτης θα μιλήσει 7 του μηνός, ενδεχομένως και τις 14, αν δεν έχουμε αποτέλεσμα από την πρώτη Κυριακή. Και αυτό είναι το σίγουρο. Η υπόθεση είναι ότι κερδίζει ο Χαμαλίδης. Δικιά σας είναι ελπίδα, έτσι, προσδοκία. Εμείς με υποθέσεις μπορούμε να μιλήσουμε τώρα. Ποιες είναι οι άμεσες προτεραιότητες?
Υπάρχει μια πολιτική πρόταση δομημένη συνολικά για όλους τους τομείς, mm-hmm. που αφορά όλο το Δήμο. Από εκεί και πέρα έχουμε ορίσει κάποιες άμεσες προτεραιότητες, mm-hmm. τις οποίες μάλιστα τις έχουμε απαριθμίσει 7 άμεσες προτεραιότητες.
7.
Θα ξεκινήσω.
Ναι.
Πρώτη, καθαρός Δήμος.
Ναι.
Κάτι που λογικά είναι αυτονόητο σήμερα, παρόλα αυτά είναι το ζητούμενο. Αυτό τι σημαίνει? Εφαρμογή ενός προγράμματος αποκομιδής σκουπιδιών, ενός νέου τρόπου λειτουργίας της καθαριότητας, ώστε να είναι αποτελεσματική για τον δημότη και τον επισκέπτη.
Με τι προσωπικό?
Με το προσωπικό που υπάρχει, με καλύτερη αξιοποίηση του συνολικού προσωπικού και φυσικά με χρήση ανθρώπων με συμβάσεις και τα λοιπά. Το ξέρω ότι δεν θα είναι εύκολα τα πράγματα, αλλά εμείς είμαστε εκεί υπέρ της ορθότερης αξιοποίησης του προσωπικού που υπάρχει.
Ναι.
Και πιστεύουμε ότι μπορούμε να το καταφέρουμε.
Ναι.
Δεύτερη προτεραιότητα. Πρόγραμμα φύτευσης 5.000 δέντρων. Έχουμε εντοπίσει ότι το πράσινο είναι λίγο.
Σε όλο το μεγαλοκρατικό Δήμο.
Βασικά κυρίως στο αστικό κέντρο. Mm-hmm. Όσον αφορά το πρόγραμμα φύτευσης.
Ναι.
Για τη Νέα Οριστιάδα. Η Νέα Οριστιάδα είναι μια πόλη που έχει λίγο πράσινο.
Έχει, λίγο.
Νομίζω ότι χρειάζεται πράσινο και στο πεζοδρόμιο, mm-hmm. αλλά και στις πλατιούλες και στα άλυση. Είναι στόχος μας να δημιουργήσουμε και ένα περιαστικό άλσο στην είσοδο της πόλης από την νότια πλευρά, σε ένα μεγάλο οικόπεδο που έχει ο Δήμος και πολυοδομικά είναι άχρηστο, δίπλα στα παλιά σφαγεία.
Ναι, εκεί που πλημμύριζε πάντα και δεν γινόταν τίποτα.
Ναι.
Προς τις γραμμές.
Προς τις γραμμές, ναι. Προς τις γραμμές.
Ναι.
Εκεί λοιπόν δημιουργία περιαστικού άλσους και βέβαια μέσα στην πόλη που το έχει πάρα πολύ ανάγκη ο Δημότης. Τρίτη προτεραιότητα, μείωση της τιμής του κυβικού του πόσιμου νερού. Νομίζω ότι το μοναδικό που μπορεί να υποσχεθεί νέα δημοτική αρχή, μια νέα δημοτική αρχή, είναι, και αυτό το καταθέτουμε μετά από αξιολόγηση των οικονομικών στοιχείων από κάθε Δήμο, των οικονομικών στοιχείων που αφορούν στο νερό, στο πόσιμο νερό, νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε, και γι' αυτό το λέμε ξεκάθαρα στους πολίτες, μείωση της τιμής του κυβικού του νερού, του πόσιμου νερού. Τέταρτον, ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας έως 35 ετών.
Mm-hmm.
Ένας επιχειρηματίας έως 35 ετών που θέλει να δημιουργήσει μια επιχείρηση, προσπαθούμε να συμβάλλουμε κι εμείς λίγο μειώνοντας το κόστος λειτουργίας με διετή απαλλαγή των δημοτικών τελών.
Διετή
απαλλαγή ακριβώς από το ξεκίνημα της επιχείρησης. Mm-hmm. Είναι μια μικρή συμβολή για την τόνωση της νεανικής επιχειρηματικότητας.
Mm-hmm.
Πέμπτον, δημιουργία κοινωνικού παντοπολίου και τράπεζας ένδυσης υπόθεσης για τους άπορους συμπολίτες μας. Ουσιαστικά είναι μια νέα κοινωνική δομή, μια δομή πρόνοιας η οποία θα συνεργαστεί με το ιατροκοινωνικό κέντρο και με τις δομές κοινωνικής μέρημνας και βοήθειας στο σπίτι.
Mm-hmm.
Δομές οι οποίες θα συνεχιστούν στο νέο Δήμο και μάλιστα θα ενισχυθεί το πρόγραμμα σύντησης ηλικιωμένων με πρόσθεση νέων
παροχών, υπηρεσιών.
Όχι, νέων ωφελούμενων. Να μεγαλώσει ο αριθμός των ωφελούμενων.
Mm-hmm.
Έκτο. Εκπόνηση τοπικού συμφώνου ποιότητας άρδας, αυτό που σας είπα και προηγουμένως, που αφορά στην συνολική αξιοποίηση της παραποτάμιας περιοχής του Άρδα, αλλά με χαρακτηριστικά τοπικά, με χαρακτηριστικά ποιοτικά. Ένα σχέδιο το οποίο εκτιμούμε ότι θα το υλοποιήσουμε πάρα πολύ γρήγορα και να διεκδικήσουμε τη χρηματοδότηση επενδύσεων, κυρίως ιδιωτικών επενδύσεων, για ένα ειδικό πρόγραμμα μόνο για τον Άρδα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πιστεύουμε ότι επειδή έχουμε και την εμπειρία να το υλοποιήσουμε, έχουμε και master plan για αυτό το, για αυτό το σχέδιο που θα προταθεί, εκτιμούμε ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε την εφαρμογή ενός τοπικού προγράμματος για τον Άρδα.
Ναι.
Και τέλος βέβαια ανάπλαση κεντρικής πλατείας Οριστιάδας.
Αυτό είναι θεωρώ πολύ μεγάλο έργο.
Είναι μεγάλο το έργο, πολύ έχετε μεγάλο. Όντως δίκιο, αλλά θεωρώ αδιανόητο ότι δεν θα ξεκινήσει η ανάπλαση κεντρικής πλατείας. Είναι έργο που έχει κόστος μεγάλο,
μεγάλο,
αλλά μπορεί να ξεκινήσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Εμείς ελπίζουμε ότι, εμείς πιστεύουμε ότι και χρήματα θα βρούμε, ξέρουμε και πού θα βρούμε χρήματα.
Με τον ιδιωτικό τομέα.
Όχι, όχι.
Με ΔΕΗΤ. Όχι.
Όχι, όχι. Για την κεντρική πλατεία εννοώ από τα προγράμματα αστικής ανάπτυξης.
Αχα.
Τα προγράμματα της περιφέρειας. Εκτιμούμε ότι από εκεί θα βρούμε τα χρήματα.
Αυτό θα συμπεριλαμβάνει και υπόγειο πάρκινγκ. Ή μόνο.
Κοιτάξτε, έγινε μια προσπάθεια, από τη Δημοτική Αρχή για την κατασκευή υπογείου πάρκινγκ ΕΣΔΙΤ, κάτι το οποίο ήταν
αυτό
παράλληλο με την ανάπλαση πλατείας, δεν είχε σχέση με την.
Δεν είχε.
Ναι, ήταν κάτι διαφορετικό το οποίο πήγε να
λειτουργήσει. Ήταν η αναφορά στην πλατεία και ήταν λίγο μπερδεμένα.
Ναι, πήγε να λειτουργήσει συμπληρωματικά. Προφανώς δεν υπήρχε ενδιαφέρον κανένα από κανέναν επενδυτή. Δεν νομίζω ότι είμαστε μια πόλη η οποία μπορεί να προσελκύσει τέτοιου είδους επενδυτές για την υπόγεια στάθμευση και γι' αυτό δεν υπήρχε ανταπόκριση στις δύο φορές που έγινε η διακήρυξη.
Mm-hmm.
Οπότε εγκαταλείπεται αυτό το σχέδιο. Μιλάμε για την ανάπλαση της υπέργειας της κεντρικής πλατείας.
Με πεζόδρομους και έτσι.
Και με πεζόδρομους και με πράσινο και με νερά και με φωτισμό. Μια συνολική ανάπτυξη της μελέτης που ήδη υπάρχει από τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό που είχε προκηρυχθεί από τη Δημοτική
Παπαϊωάννου.
Ακριβώς. Είναι οι 7 άμεσες προτεραιότητες που σας κατέθεσα.
Ναι.
Αν εξαιρέσουμε την ανάπλαση κεντρικής πλατείας που είναι ένα μεγάλο έργο, τα υπόλοιπα όπως βλέπετε είναι αποφάσεις οι οποίες δεν χρειάζονται ιδιαίτερα χρήματα και συμπληρώνοντας το puzzle με την καινούργια, ένα νέο τρόπο κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην πόλη που ελπίζουμε να βελτιώσουμε το πρόβλημα που υφίσταται η πόλη, τουλάχιστον στο εμπορικό κέντρο, από την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Θα το πω πιο απλά. Ο στόχος μας είναι να κάνουμε ένα νέο προγραμματισμό των φορτοεκφορτώσεων για την τροφοδοσία των καταστημάτων, των εμπορικών καταστημάτων και των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, να γίνουν με έναν τέτοιο τρόπο τους ώστε να απεγκλωβίσουν λίγο τις ώρες αιχμής που βγαίνουν οι πολίτες στην αγορά για τις υπηρεσίες, για τα εμπορικά μαγαζιά, και να αποσυμφορήσουμε λίγο την κατάσταση. Θα είναι μια διοικητική απόφαση που θα κάνουμε, ελπίζοντας να βελτιώσει και αυτό την καθημερινότητα του Δημότη.
Έχουμε περιβεί το χρόνο μας, αλλά θα ήθελα να μας ενημερώσετε, τους ακροατές μας να ενημερώσετε για το Δήμο της Οριστιάδος, όσον αφορά τη διαδικασία της ψηφοφορίας, με την έννοια ότι τα ψηφοδέλτια είναι διαφορετικά. Άλλα στην Οριστιάδα, άλλα στον Κυπρίνο, άλλα στη Δύση, άλλα στο Τρίγωνο, άλλα στα τοπικά διαμερίσματα. Πόσα ψηφοδέλτια έχετε?
Καταρχήν χαίρομαι που υπερβήκαμε το χρόνο και ελπίζω αυτό να έγινε έτσι μέσα σε μια διαδικασία που πήγαινε ωραία η κουβέντα και ήταν ενδιαφέροντα αυτά που λέγαμε.
Σίγουρα ήθελα και για λογαριασμό των ακροατών να μάθουμε πράγματα.
Ακριβώς.
Αλλά και είναι μια απορία και αυτή επί του πρακτέου, τέλος πάντων.
Πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε.
Ναι.
Υπάρχουν 29 διαφορετικά ψηφοδέλτια.
29.
Η αλήθεια είναι ότι ήταν αρκετά δύσκολο και για μας, αλλά θα είναι και λίγο έτσι περίεργο και δύσκολο εξ αρχής για τους πολίτες.
Ναι.
Βέβαια, αν κάτσει και το δει και εξετάσει το ψηφοδέλτιο, όπου υπάρχουν οδηγίες χρήσης και πάνω στο ψηφοδέλτιο, θα δει ότι δεν είναι και τόσο πολύ δύσκολο τελικά. Να πούμε ότι οι παλιοί δήμοι καταρχήν ονομάζονται εκλογικές περιφέρειες.
Ναι.
Και οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι, κατανέμονται αναεκλογική περιφέρεια. Και αυτό γιατί στη νέα σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου θα εκπροσωπούνται με συγκεκριμένο αριθμό δημοτικοί σύμβουλοι από όλες τις εκλογικές περιφέρειες.
Ναι.
18 από την Οριστιάδα, 7 από τη Βίσα, 6 από το Τρίγωνο και 2 από την Κυπρίνο.
Σύνολο 33.
Σύνολο 33.
Ναι.
Τώρα, όσον αφορά πώς είναι δομημένα τα ψηφοδέλτια.
Ο πολίτης τι ψηφίζει.
Ένας ψηφοφόρος που είναι στον σημερινό Δήμο Ορεστιάδας, στην εκλογική περιφέρεια Ορεστιάδας, θα δει ένα ψηφοδέλτιο το οποίο θα είναι χωρισμένο σε τρεις ενότητες.
Ναι.
Στην πρώτη ενότητα είναι οι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι της εκλογικής περιφέρειας Ορεστιάδας. Που μπορεί να βάλει
μέχρι. Καποδιστριακού.
Ναι, του Καποδιστριακού που είπαμε ότι λέγεται εκλογική περιφέρεια.
Εκλογική περιφέρεια.
Μπορεί να βάλει μέχρι τρεις σταυρούς.
Ναι.
Στη δεύτερη ενότητα του ψηφοδελτίου είναι οι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι των υπολείπων εκλογικών περιφερειών. Όλοι μαζί. Δηλαδή του Τριγώνου, τη Βίσσα και του Κυπρίνου.
Όλοι μαζί.
Όλοι μαζί εκεί.
Και επιλέγουμε έναν.
Και επιλέγουμε έναν.
Μάλιστα.
Και στην τρίτη ενότητα του ψηφοδελτίου έχουμε τους υποψηφίους συμβούλους, αν μιλάμε για τη Νέα Ορεστιάδα, της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Ορεστιάδας,
ναι,
που μπορούμε να βάλουμε μέχρι δύο σταυρούς,
ναι,
ή αν είναι κάποιος άλλος οικισμός που είναι τοπική κοινότητα, όπως το Ούριο Χειμώνη, Νεοχώρη, Αμπελάκια, Χανδρά.
Έχει τους τοπικούς.
Εκεί έχει τους τοπικούς, εκεί βάζουμε ένα σταυρό.
Ένα σταυρό.
Δημοτική κοινότητα είναι μόνο η Νέα Ορεστιάδα και η Νέα Βίσσα που βάζουμε μέχρι δύο σταυρούς.
Ναι.
Σε όλες τις υπόλοιπες τοπικές κοινότητες βάζουμε ένα σταυρό.
Mm-hmm.
Άρα κάθε ψηφοδέλτιο έχει δομή τριών ενοτήτων.
Ναι.
Οι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι της εκλογικής περιφέρειας που ανήκει ο ψηφοφόρος, οι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι των υπολείπων εκλογικών περιφερειών,
mm-hmm,
και οι υποψήφοι τοπικοί σύμβουλοι.
Μάλιστα.
Δημοτικής ή τοπικής κοινότητας.
Σε τρία σημεία δηλαδή θα χρειαστεί να βάλουμε σταυρούς.
Στο τρίγωνο προφανώς πρώτα θα είναι οι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι της εκλογικής περιφέρειας Τριγώνου, μετά θα είναι οι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι των υπολείπων εκλογικών περιφερειών, Κυπρίνου, Βίσσας, mm, και Ορεστιάδος,
mm-hmm,
και στο τέλος οι υποψήφοι σύμβουλοι της τοπικής κοινότητας που είναι ο ψηφοφόρος.
Ναι.
Η μόνη διαφορά, γιατί και στο τρίγωνο βάζει πάλι ο ψηφοφόρος τρεις, έναν και έναν.
Ναι.
Η μόνη διαφορά, να το τονίσουμε, είναι στον Κυπρίνο, στην εκλογική περιφέρεια Κυπρίνου, όπου εκεί που είναι η υποψήφια δημοτική σύμβουλη της εκλογικής περιφέρειας Κυπρίνου δεν βάζει μέχρι τρεις σταυρούς, αλλά βάζει μέχρι έναν. Ένα σταυρό.
Εξαρτάται από τον πληθυσμό.
Ναι, είναι λόγω του πληθυσμού και επειδή είναι διεδρική, θα έχει δύο δημοτικούς συμβούλους στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ορεστιάδας και ο νόμος λέει όσες εκλογικές περιφέρειες είναι μονοεδρικές, διεδρικές ή τριεδρικές, ο ψηφοφόρος βάζει μέχρι ένα σταυρό.
Ένα. Μάλιστα.
Άρα ο ψηφοφόρος της εκλογικής περιφέρειας Κυπρίνου βάζει έναν, έναν και έναν.
Μάλιστα.
Ενώ οι υπόλοιποι βάζουν τρεις, έναν και δύο αν είναι δημοτική κοινότητα Νέας Ορεστιάδας ή Βίσσας ή τοπικής κοινότητας ένα. Τα εξηγούμε συνεχώς και εμείς και οι υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι και τοπικοί. Έτσι είναι. Εντάξει, είναι ένα καινούριο σύστημα, ναι, πρώτη φορά εφαρμόζεται. Θα υπάρχουν λίγα μπερδέματα στην αρχή.
Επειδή παράλληλα έχουμε και τις περιφερειακές μετά και.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι για πρώτη φορά οι περιφερειακές είναι πιο εύκολες από. Και το ψηφοδέλτιο είναι μικρότερο από το δημοτικό.
Το δημοτικό. Ναι. Περάσαμε για δεύτερη φορά, τώρα λέω τον χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή μας κουβέντα.
Εγώ ευχαριστώ.
Ευχηθώ καλή δύναμη.
Να είστε καλά.
Και καλό αποτέλεσμα.
Καλά αποτελέσματα για όλους τους δημότες, για όλο το Δήμο Ορεστιάδας.
Ναι. Έστω έτσι. Καλά αποτελέσματα για όλους δεν μπορούν να είναι. Εν πάση περιπτώσει, καλή δύναμη και καλή φώτιση και στους πολίτες του Δήμου της Ορεστιάδας να επιλέξουν κατά την άποψή τους τον καλύτερο.